So our subject of these days is to be is has been how to become strong for the last days.
Zilele acestea vorbim despre cum să fim puternici în zilele din urmă.
The Bible says that the church will go through a period of great tribulation before Christ comes again.
Biblia spune că înainte de revenirea Domnului Hristos, biserica va trece printr-o perioadă de mari încercări. Știu că cei mulți creștini nu cred asta. Dar Iisus a spus foarte clar. În Matei 24, cu 29, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca. Și în 30, și doar atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințele pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului. Mai 31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi. Deci Iisus specifică foarte clar când va fi revenirea Lui. De asemenea, spune în versetul 26, dacă vă vor zice, iată-L în pustie, să nu-I credeți. Cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Deci cuvintele acestea sunt foarte clare. Și noi trebuie să fim gata pentru acele zile. În Matei 24 spunea de asemenea Iisus că în acele zile, cu 12, pentru că va fi atâta păcat, atâta fără de lege în lume, dragostea celor mai mulți oameni se va răci. Nu doar a unuia sau a doi, ci dragostea celor mai mulți se va răci. Când Ioan Botezătorul spunea că Iisus va boteza cu foc și cu Duhul Sfânt, ce a vrut să spună? Era o lege în Vechiul Testament, în Cartea Levitic, capitolul 6, cu versetul 13. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Și în Vechiul Testament era un simbol a ceea ce urma să fie nou legământ. Pe altarul inimii mele trebuie să fie întotdeauna un foc care să nu se stingă. Și noi nu putem să aprindem acest foc. Citim în Cartea Levitic din Vechiul Testament, la capitolul 9, că atunci când au pus jertfa pe altar, 9:24, un foc a ieșit înaintea Domnului și a mistuit pe altar ardea de tot și grăsimile. Încă la începutul istoriei omului a existat un singur semn al Dumnezeului adevărat, un semn. Dumnezeul adevărat răspunde prin foc din cer. Vă amintiți când Ilie și prorocii lui Baal erau pe muntele Carmel? Nu se certau despre doctrină. Nu se punea întrebarea cine a vorbit în limbi și cine a făcut minuni. Ilie a spus, Dumnezeul care răspunde prin foc e adevăratul Dumnezeu. Înainte de aceasta, când Cain și Abel au adus o jertfă fiecare, Dumnezeu a răspuns prin foc jertfei lui Abel. Și asta l-a deranjat pe Cain, când a trimis și peste jertfa lui foc. Cain a văzut focul căzând pe altarul fratelui său și nimic pe altarul său. Chiar astăzi descoperim lucrul acesta. Aici și acolo găsesc creștini care sunt înflăcărați pentru Dumnezeu. Iar alții, ca și Cain, pe care pe altarul cărora nu este foc, sunt geloși. Și Cain a încercat să-și omoare fratele. Astăzi, creștinii nu se mai omoară între ei cu pietre ca altă dată. Se omoară cu limba. Dar e acest rezultat. Datorită geloziei unui foc. Am văzut asta în întreaga lume. Știu când Dumnezeu m-a botezat pe mine cu Duhul Sfânt și cu foc. A produs o mare neliniște pentru mulți oameni. Iisus a venit ca să boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. Botezul înseamnă o scufundare. Așa cum scufundăm o persoană în apă, Iisus scufundă o persoană în foc. Și el devine acea persoană ca și acel rug aprins al lui Moise. Rugul acela nu era deosebit pentru că era mare. Poate să fost unul mic. Dar ardea. Și era un foc care nu se mai oprea, nu mistuia. Și s-a oprit Moise. Și Dumnezeu i-a vorbit de acolo. Pentru mulți ani aceasta a fost propria mea dorință. Doamne, dacă Tu ai locuit și ai vorbit dintr-un foc, dintr-un rug aprins, vreau să mă faci și pe mine la fel. Eu vreau să fiu ca rugul aprins cât voi trăi pe acest pământ. Ca un rug aprins. Nu mai deștept sau mai înțelept decât alții. Nu. Eu vreau să fiu înflăcărat de prezența lui Dumnezeu. Ca oamenii care trec pe lângă mine să se oprească și să mă asculte. Și așa cum Dumnezeu a vorbit din rugul aprins, să vorbească și din mine. Spune Biblia, bucură-te în Domnul și El va împlini dorința inimii tale. Aceasta a fost dorința inimii mele. Când am devenit eu creștin, mi-am pierdut toată dorința de a face bani. Înainte aveam aceste dorințe. Să fac bani, să am poziție. Dar odată ce mi-am predat viața lui Hristos, știam că sunt și alte lucruri mult mai importante care vor dura o veșnicie. Știam că banii sunt exact ca și acest joc Monopoly pe care copiii îl joacă. E doar hârtie. E doar hârtie, n-au valoare în veșnicie. Sunt alte lucruri mult mai valoroase. Știam că doar dacă am focul cerului pot trăi pe pământ așa. Și am spus, Doamne, vreau focul Tău în viața mea. M-am uitat în jurul meu și am văzut mulțimi de creștini reci. Și cred că căldicei așa. Creștini care altădată erau înflăcărați, acum erau reci. Țineți minte legea din Vechiul Testament că focul trebuie să ardă întotdeauna pe altar. Și nu e ceva ce putem noi întreține. Când oamenii văd că cineva arde așa cu foc, citim în Levitic 9 despre focul care a căzut din cer. Și când doi fii al lui Aaron au văzut acest lucru, au spus, și noi vrem să avem acest foc. Citește în Levitic 10 cum ei înșiși au produs focul. Sunt mulți asemenea oameni. Mulți. Văd ei pe cineva care este înflăcărat pentru Dumnezeu, vorbește în limbi necunoscute Și creștinii aceștia încerc și ei să imite acele limbi. Și spun, avem și noi ceva, foc. Citim despre asta în Levitic 10. Tocmai am citit cele versete în care focul a coborât pe altar. Dar următorul verset spune, Levitic 10 cu 1, fiii lui Aaron, Nadab și Abihu, au pus foc străin înaintea Domnului. Deci nu era foc venit din cer, ci era foc străin, produs de ei înșiși. Și focul a căzut a doua oară. În versetul 2. A căzut focul înaintea Domnului și a mistuit și a omorât. Vedeți, este un foc prin care Dumnezeu își arată aprobarea care a căzut pe jertfa lui Abel și pe jertfa pe care am vorbit mai înainte. Apoi este focul lui Dumnezeu care vine ca o pedeapsă pentru aceia care încearcă să imite focul Duhului Sfânt. Multe din acestea se întâmplă în lume astăzi. Pentru că se încearcă impresionarea oamenilor. Am primit și eu focul. Dar dacă n-ai primit focul de la Dumnezeu, vreau să spun că ești într-un mare pericol. Aș prefera să nu am foc deloc decât să fie o imitație. Și dacă vine de la Dumnezeu, te va face pur, curat. Îți va curăți inima. Îl vei cunoaște pe Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu îți va inunda inima. În cântecul lui Solomon, în care se vorbește despre mire și mireasa, mirele fiind Iisus, în cartea cântărilor, în 8 cu 6, dragostea e tare ca moartea. Și este o gelozie în dragoste. Gelozie pentru că Dumnezeu vrea dragostea noastră doar pentru El. Spune că dragostea e tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Dragostea lui Dumnezeu e ca un foc. Și acesta e focul pe care Dumnezeu îl pune în inima noastră. În Romani, capitolul 5, cu 5, spune că când Duhul Sfânt vine și ne umple inimile, dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, vom ști că El este dragoste desăvârșită. De aceea, când ne apropiem de acest Dumnezeu, nu ne temem. Dar este o dragoste foarte geloasă, care ne vrea toată inima noastră. Așa cum atunci când te căsătorești, vrei soția ta să fie doar pentru tine. Asta e o gelozie pozitivă. Nu vrei să-ți împărtășești nevasta cu altul. Vreau să vă spun, când Iisus te ia pe tine ca mireasa Lui, te vrea doar pentru El. Nu vrea să te împărtășească cu lumea. Nu vrea ca tu să trăiești pentru bani. Nu vrea ca tu să trăiești pentru cinstea lumii. Nu vrea nici măcar pentru cinstea din biserică să trăiești. Te vrea doar pentru El. Să fii devotat Lui. Și să nu te mai intereseze de nimeni pe acest pământ. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Este un foc care arde. De-aia spune Iisus, dacă veți iubi părinții mai mult decât mă iubiți pe mine, nu sunteți vrednici să fiți mireasa mea. Dacă îți iubești fiul sau fiica mai mult decât pe mine, nu ești vrednic să fii mireasa mea. Iisus a zis, dacă îți iubești soțul sau soția mai mult decât pe mine, nu ești vrednic să fii mireasă.
Love is like a flame of fire.
Dragostea este ca o flacără de foc. Nu produce eu singur.
The Holy Spirit comes and floods my heart.
Duhul Sfânt vine și minundă inima cu dragoste.
So when we know God,
când îl cunoaștem pe Dumnezeu, știm că este un Dumnezeu unei dragoste perfecte. Și asta ne va face puternici să stăm înaintea Lui în zilele din urmă. Deci, în primul rând, Duhul Sfânt ne face conștienți în inima noastră că Dumnezeu are o dragoste desăvârșită pentru noi. Aceasta este baza vieții noastre creștine. Am vorbit puțin despre asta ieri. Că Dumnezeu ne iubește pe noi așa cum l-a iubit pe Domnul Iisus. Dacă ai această bază, nu te vei clătina niciodată, nici acum, nici în veșnicie. Ai auzit-o de la mine ieri și ți-a intrat în minte. Dar dacă rogi pe Duhul Sfânt să-ți umple inima, ceea ce ai înțeles la nivelul minții ieri se va coborî în inima ta. Și Duhul Sfânt te va convinge în inima ta că Dumnezeu te iubește pe tine cum l-a iubit pe Domnul Iisus.
I don't need John 17:23 to know that truth today.
Nu am nevoie de Ioan 17:23 să mă convingă, pentru că Duhul Sfânt mă convinge în inimă. Și dacă n-aș avea o Biblie, știi că Dumnezeu tot mă iubește. A început cu citirea Scripturii, dar acum Duhul Sfânt mi-a umplut inima cu cunoștință. Și aș vrea ca toți să cunoașteți acest adevăr. Aceasta este baza. Dumnezeu mă iubește așa cum l-a iubit pe Iisus. Vreau să spun, dacă vei zidi pe această fundație, clădirea nu va tremura niciodată. Orice se va întâmpla în viitor, viața ta creștină nu se va cutremura. Motivul pentru care viețile multor creștini sunt sus-jos este pentru că ei nu cunosc acest adevăr. Cei mai mulți creștini, dacă sunt sinceri, vor recunoaște că viețile lor sunt sus-jos, sus-jos. Și nu asta este voia lui Dumnezeu. Este experiența multor creștini, dar nu este voia desăvârșită a lui Dumnezeu pentru viața lor. Și este pentru că nu este bazată pe credința dragostei lui Dumnezeu. Pe această bază, Dumnezeu vrea să zidească o clădire cu 3 etaje. Primul nivel este umblarea noastră personală cu El. Duhul Sfânt vrea să ne aducă într-un loc unde să-L iubim pe Domnul Iisus cu toată inima noastră. Deci, baza este dragostea. Și primul nivel al clădirii este dragostea noastră personală față de Hristos. Și Duhul Sfânt ne face să-L iubim pe Iisus. Și ne arată frumusețea Domnului Iisus Hristos. Și astfel ne pierdem interesul în bani, în lucrurile pământești. Toți oamenii, de la natura lor, iubesc banii și lucrurile pământești. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, l-a făcut în același praf cum e pământul. Același praf din care sunt făcute animalele. Și pentru că suntem făcuți din pământ, din praf, avem o atracție față de lucrurile pământești, lucrurile pământului. Avem o atracție de aurul, de argintul din acest pământ. De toate lucrurile de pe pământ, pentru că noi suntem pământ. Dar Dumnezeu a pus un spirit, un duh în Adam. A suflat în Adam. Și în Adam a fost ceva ce l-a trăgea în sus. Și așa suntem și noi. Ceva ne trage în jos pentru că suntem pământ. Și eu sunt tras în jos. Chiar dacă m-am născut din nou acum 50 de ani. Sunt tras în jos. Dar nu trebuie să mă predau.
because there is the Holy Spirit has put another power in me that's pulling me up.
Nu cedezi pentru că Duhul Sfânt a pus în mine o putere care mă ajută să mă ridic în sus.
If you don't have that, you cannot overcome temptation.
Dacă nu ai această putere, nu poți birui păcatul, ispita.
The law of sin is like the law of gravity.
Legea păcatului este întocmai ca legea gravitației.
You are made of dust and the things of dust will constantly pull you down.
Ești făcut din pământ și lucrurile pământești vor trage în permanență.
Some pretty girl's face.
Fața unei fete drăguțe?
What is that?
Ce-i asta?
Dust.
Praf. Pământ. Dar pământul din tine e atras de el. Și poți cădea în păcat. Dacă nu ai puterea Duhului Sfânt să te ridici, nu este altă cale. Poți încerca cât vrei tu să te opui, însă nu reușești. Dumnezeu ne dă puterea Duhului Sfânt. Și așa, chiar dacă pământul mă atrage în jos, puterea Duhului Sfânt mă atrage și mi-l arată pe Domnul Iisus. Și dacă văd frumusețea Domnului Iisus, toată frumusețea pământească apune. De fiecare dată când văd eu un credincios atras de ceva de pe acest pământ, de o femeie frumoasă, sau bani, sau de case frumoase, mașini grozave, când înseamnă așa de mult pentru acest creștin aceste lucruri, îmi dau seama că el n-a văzut frumusețea lui Iisus deloc. Dacă ar fi văzut ce frumos e Iisus, lucrurile acestea și-ar pierde strălucirea pentru el. Le-ar mai folosi mașina, s-ar căsători, ar folosi banii, dar nu s-ar mai simți atras de ei. Când lucrurile acestea pământește atrag, poți fi sigur de un lucru, că nu ai văzut frumusețea lui Iisus Hristos. Asta pentru că nu ești umplut cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine să ne arate frumusețea lui Iisus și pune un foc în noi, un foc de dragoste ferventă pentru El, care arde toate celelalte iubiri din inima noastră. Acesta este botezul cu foc. Și deasupra acestui prim nivel, este un al doilea nivel. Viața noastră de familie. Dacă ești necăsătorit, asta înseamnă casa ta cu părinții, frații tăi. Iar dacă ești căsătorit, se referă la tine, soția și copiii tăi. Și acolo, de asemenea, Duhul Sfânt vrea să ne umple inimile cu foc și cu dragoste. Doar deasupra, un al treilea nivel poate fi lucrarea noastră în biserică. Trebuie să vedem această imagine foarte clar și să nu uiți toată viața. E dragoste de sus în jos, de jos în sus. Duhul Sfânt ne inundă inima de dragostea lui Dumnezeu. Baza, fundație, dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Primul nivel este dragostea mea puternică pentru Iisus în inimă. Al doilea nivel e căminul. Casa unde dragostea lui Dumnezeu se manifestă între soț și soție și părinți și copii. În primul rând, între soț și soție. Și deasupra e lucrarea. Lucrare pe care nu o faci pentru bani sau pentru onoare, ci pentru Domnul Iisus. Deci e dragoste, 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 de jos până sus. Acesta este focul Duhului Sfânt pus în inima noastră. Focul dragostei lui Dumnezeu. Și citim pentru că datorită fără de legii, în zile din urmă, dragostea celor mai mulți se va răci. Am văzut credincioși care odată au fost botezați în Duhul Sfânt. Dar nu mai văd o dragoste fierbinte pentru Iisus în inima lor. Și nu mai văd dragoste între soție. Și când nu mai văd asta, nu sunt gelos pe ei. Eu nu-i judec. Tu ești judecătorul. Știi ce fac când văd asemenea creștini? Spun, Doamne, eu sunt un om slab ca ei. Și eu sunt din Adam. I-am o fire în tocmai ca a lor. Trăiesc și eu în aceeași lume ca și ei. Și dacă eu nu am grijă, aș putea deveni și eu ca ei. Te rog, mântuiește-mă. Și fă ca focul din inima mea să nu se stingă.
Și
dacă aș trăi 100 de ani, focul din inima mea să fie la fel de puternic ca și astăzi. Câți dintre voi aveți această pasiune? Știu că mulți dintre voi ați primit botezul Duhului Sfânt odată. Dar focul mai este el aprins în inima voastră astăzi? Îl iubești pe Iisus mai mult astăzi decât îl iubeai când ai fost botezat în Duhul Sfânt? Eu da. O iubești pe soția ta mai mult decât atunci când te-ai căsătorit cu ea? Întrebările astea sunt importante, nu de câte ori vii la biserică. Nu cât de bine știi să cânți sau să predici. Dragostea lui Dumnezeu trebuie să ardă în inima noastră, pentru că Domnul a spus că dragostea multora se va răci. Vreau să vorbesc puțin despre dragostea în viața de familie. În Vechiul Testament, poruncile de bază erau aceleași. Țineți minte că un învățător a venit la Iisus în Matei 22 și în 36 l-a întrebat, care este cea mai mare poruncă a legii? Yes.
You know, for the Jews, the great commandment was the Sabbath.
Cea mai mare poruncă pentru evrei, știți că era sabatul.
They were constantly criticizing Jesus for not keeping the Sabbath.
Permanent îl criticau pe Iisus că el nu ține sabatul.
That was the big thing for them.
Asta era mare lucru pentru ei.
So this man was testing Jesus.
Și omul acesta îl pune pe Iisus la încercare.
It says in the previous verse, he asked this question to test.
Spune că a pus întrebarea aceasta ca să-l încerce.
What is the great commandment in the law?
Învățătorule, care e cea mai mare poruncă din lege? Știi ce a răspuns Iisus? A spus ceva ce nu găsești în cele 10 porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Dar asta nu e ceva ce rămâne, poate sta singur în picioare. Mai este o față a monedei. În 39. A doua, asemenea este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și
prorocii.
Legea și prorocii înseamnă tot Vechiul Testament. Azi spunem Vechiul Testament, atunci ei spuneau legea și prorocii. Era singura Biblie pe care o aveau. Și a spus, întreaga Biblie atârnă în aceste două porunci. Dar evreii n-au înțeles niciodată acest lucru. Ei credeau că poruncile sunt să ții sabatul, să tai împrejur băieței, să te spăl pe mâini când trebuie. Atâtea reguli. Și chiar astăzi găsim mulți creștini a căror viață e condusă de legi, nu de dragoste. Și de aceea sunt așa de nenorociți. Iisus a venit să ne arate că viața de creștin este o viață de dragoste și nu de legi. Nu legi și reguli, ci dragoste. Și în casele noastre, Dumnezeu a lăsat să avem familii ca să arate cum trebuie să arate o mică împărăție. Mulți dintre noi avem familii creștine. Soțul și soția sunt amândoi creștini. Și dacă ar veni oameni să stea împreună cu voi în casă, ar putea ei să vadă câteva principii ale împărăției lui Dumnezeu în casa voastră? Nu reguli din astea să te scoli dimineața la ora cutare, să citești Biblia, ci să vadă cum de dimineața până seara voi soților vă iubiți. Acesta este semnul unei case creștine. În Vechiul Testament, cortul, au trebuit să facă multe lucruri ca să construiască cortul întâlnirii. Dar cel mai important lucru din cort era focul care era deasupra cortului. Dacă n-ar fi avut acel foc, restul cortului era nefolositor. Chiar dacă tot ce era pus în cort era prin planul lui Dumnezeu. Tu poți să zidești o casă potrivit planului lui Dumnezeu. Sau o biserică. Dacă focul lui Dumnezeu nu e în biserică, cel mai important lucru lipsește. Este pentru tine acest lucru cel mai important în viață? În viața ta de familie? În Vechiul Testament nu se pune așa mult accent pe familie. Atâta citeai în Vechiul Testament că tatăl trebuia să-și învețe copiii legile Domnului și legile mergeau din tată în fiu. Dar nu citești în Vechiul Testament cum un soț trebuie să trăiască cu soția lui sau invers. Asta nu s-a întâmplat în Vechiul Testament. Dar de ce? În Deuteronim, de fapt, Dumnezeu chiar spune, dacă nu-ți place soția, îi scrie o scrisoare de despărțire și la revedere. Așa era legea Vechiului Testament. Și farisei au venit la Iisus și i-au spus, păi cum, Moise a permis divorțul? El a spus, Iisus, dar acesta nu era planul lui Dumnezeu, ci datorită împietririi inimilor voastre a îngăduit Dumnezeu divorțul. Dar Duhul Sfânt a venit să moaie inimile noastre. Ca să nu te mai uiți tu ca și soț la soția ta cu o inimă tare, ci cu o inimă moale și miloasă. Asta face Duhul Sfânt. Și asta citim în Efeseni 5. Așa o lungă descriere a casei creștine. Dar ce se vorbește așa de mult în Noul Testament despre căminul creștin? Pentru că deasupra acestui nivel zidim biserica. Viața personală, deasupra viața de familie și deasupra e biserica. Cât de puternică e biserica dumneavoastră? Nu depinde de oamenii care sunt aici, de numărul lor. Știi cât de tare e biserica? Cât de puternice sunt familiile care compun biserica aceasta. Cantitatea de dragoste care este în familia dumneavoastră produce tăria acestei biserici. De fapt, în orice biserică. Pentru că biserica e zidită pe case. De-aia spune Biblia că un bărbat nu poate fi prezbiter într-o biserică dacă are copii care nu-l ascultă acasă. În biserica noastră, în India, suntem foarte stricți cu aspectul acesta. De îndată ce vedem că un bătrân sau un prezbiter nu și-a crescut copiii cum trebuie, știi ce facem? Îl scoatem din slujire. Imediat. De ce? Pentru că noi îl respectăm pe Dumnezeu. Biblia spune în 1 Timotei 3 că dacă un bărbat nu-și poate crește 3 copii acasă, cum să crească 100 de copii la biserică? El e părinte spiritual în biserică și are 100-200 de copii acolo. Dacă el nu-i capil, dacă el nu este în stare să crească 3-4 copii acasă, în teamă de Domnul, e nepotrivit pentru slujire. Atât timp cât copiii lui stau în casă, cât are copii acasă, el are responsabilitate pentru ei. odată ce copiii au crescut și au plecat de acasă, nu mai sunt responsabilitatea lui. Data timp cât copiii trăiesc sub acoperământul lui, dacă el nu-i crește în teama de Domnul, dacă nu-l ascultă, Biblia spune că el nu poate fi un presbiter în biserică. Este cuvântul lui Dumnezeu. 95% dintre biserici nu ascultă acest cuvânt. Dar nu mă surprinde. Pentru că vă pot spune 100 de alte lucruri care nu se respectă în biserică. Astăzi trăim o vreme în care oamenii nu mai respectă standardul cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că ascultă de vechiul mincinos, diavolul. Ce a spus diavolul Evei? Poruncile lui Dumnezeu nu sunt așa de importante. Le putem modifica puțin. Asta era vechea minciună spusă în grădina Edenului. Și astăzi sunt mulți oameni care ascultă de minciunile diavolului.
Here and there God is raising up a testimony of people who will keep God's standards.
Da, aici și acolo Dumnezeu ridică mărturii de oameni care păstrează standardele lui Dumnezeu.
And when people come to our church and they are offended with these standards,
și când oamenii vin la biserica noastră și sunt deranjați de standardele noastre înalte,
we know what we tell them.
Știți ce le spunem?
There are other churches.
Sunt și alte biserici. Puteți să mergeți acolo. Noi nu vă forțăm să rămâneți, dar doar că să vă facem vouă pe plac, nu o să coborâm nivelul bisericii. Nu ne interesează să creștem numărul. Și noi dorim ca focul lui Dumnezeu să ardă în biserica noastră. Și nu poți să ai focul lui Dumnezeu arzând în biserică dacă cobori ștacheta. Asta se întâmplă însă astăzi. Atâția pastori din dorința de a crește numărul bisericii coboară stacheta și mulți oameni vin. Și trăim în vremuri de compromis. Exact ca în Babilon.
Unde
toți evreii s-au compromis și mâncau la masa împăratului lucruri interzise de Dumnezeu. Dar erau patru oameni, Daniel și cu prietenii lui, care au refuzat să facă compromis. Aia nu a fost o biserică prea mare, doar patru oameni. Ce biserică mai e și asta? Dar ei au uimit întregul oraș Babilon. Începând de la împărat în jos, care a recunoscut că acesta este singurul Dumnezeu adevărat. Cred că Dumnezeu caută astăzi asemenea oameni. Și e doar Duhul Sfânt care ne poate da această putere. Citim aici în Efeseni 5 despre importanța casei creștine. Dacă un om nu-și poate zidi o casă cum trebuie, cum poate să zidească o biserică? Cu alte cuvinte, nu poți să faci un al treilea nivel într-o clădire dacă nu ești întâi la nivelul 2. Și tragedia în lumea întreagă astăzi este aceasta. Sunt atâția predicatori mari care încearcă să zidească biserica. Ei nu au nici măcar primul nivel, primul etaj. Sunt sexual impuri, iubesc banii, n-au focul lui Dumnezeu în inimile lor și apoi viața de familie, copiilor sunt departe, nu-și iubesc soțiile, ci-și iubesc secretarele. Și cum predicatorii noștri, cum să zidească ei biserica? Dar asemenea pastorii vezi că au biserici de 10.000 de membri. Acesta este creștinismul babilonian din ziua de astăzi. Dar în mijlocul unui asemenea creștinism, Dumnezeu caută pe Daniel, care va sta în picioare pentru el. Oriunde în lume, îi caută pe cei care vor să păstreze standardele cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă găsește Dumnezeu un Daniel,
Shadrach, Meshach and Abednego out of the crowd to
that. Îi va scoate pe Shadrach, Meshach și Abednego din mulțime și va aduce la el. Vedem asta în India.
If we stand for the Lord, God will bring them from here and there.
Că dacă ridici dacă te ridici pentru Domnul, Dumnezeu va scoate și alții ca să vină spre tine.
He looks for a man or a woman who will stand for him without compromise.
Dar Dumnezeu caută un om sau o femeie care să stea înaintea lui fără compromis.
No interest in pleasing a single human being in the whole world.
Pe care nu interesează să placă oamenilor din lume.
And you know, a lot of people start like that.
Mulți oameni au început așa.
But after some time, their love becomes cold.
Dar după un timp dragostea lor s-a răcit.
So we've got to please people.
Trebuie să facă pe plac oamenilor.
That wonderful church becomes another Babylonian.
Și biserica aceea minunată altădată devine o biserică babiloniană.
We're very careful to preserve our fervent love for Jesus.
Trebuie să fim atenți să ne păstrăm dragostea ferventă pentru Isus. Și mai presus de toate să ne păstrăm căminele ne. Vreau să spun câteva cuvinte despre relația între bărbat și femeie. Pentru că în lume nu există cămine sau case evlavioase. Nu se exercită cum trebuie relația dintre soț și soție. Când Dumnezeu a făcut-o pe Eva,
He did not make them together.
Nu i-a făcut împreună.
He could have done that.
Putea să-i facă împreună.
He could have made two piles of mud and
putea să facă așa doi stâlpi de noroi
Adam and Eve together,
și să-i facă durată pe Adam și pe Eva.
And breathe into them,
să sufle în amândoi și să spună, priviți-vă unul pe celălalt. Ar fi fost foarte ușor pentru Dumnezeu. Dar de ce l-a făcut pe Adam întâi? El n-a greșit Dumnezeu. Pentru că bărbatul trebuie să fie capul familiei. De aceea l-a făcut întâi pe Adam. Bărbatul trebuie să fie conducătorul în biserică.
Și
femeia care nu înțelege lucrul acesta nu este o femeie evlavioasă. Nu mă interesează cât de mult o femeie poate vorbi în limbi și așa, dacă nu respectă autoritatea, nu respectă pe Dumnezeu. Dumnezeu l-a făcut primul pe Adam. Și de aceea spune Biblia, în 1 Timotei 2, că o femeie nu poate fi învățătoare. 2:12. Sunt două lucruri pe care o femeie nu are voie să le facă. Să învețe pe bărbați sau să aibă autoritatea asupra bărbaților. Să se ridice mai presus de bărbat, cu alte cuvinte, să-i dea direcție bărbatului. În aceste două zone ea trebuie să tacă. De ce? Iată următorul verset. Pentru două motive. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Asta e un motiv. Dumnezeu nu a făcut o greșeală. Al doilea motiv. Femeia a fost amăgită. Asta e al doilea motiv pentru care a trebuit să supună capului. Femeile sunt mai ușor de înșelat. Dacă îi permiți unei femei să fie pastor într-o biserică, întreaga biserică se va lua razna. Dacă nu recunoști asta, nu respecti cuvântul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu putea să-i facă pe Adam și Eva deodată, dar nu i-a făcut. L-a făcut pe Adam întâi și avem aici motivul. Apoi în Geneza 3 citim. Care a fost păcatul Evei? L-a ascultat pe diavolul și a mâncat din rod. Care era păcatul lui Adam? Știți care este? Geneza 3:17. Păcatul Evei a fost că a mâncat din măr. Păcatul lui Adam, primul, ai ascultat de soția ta. A citit în Geneza 3:17. În primul rând, ai ascultat de soția ta. În al doilea rând, ai mâncat din pom. Să nu uitați asta. Adam, eu te-am făcut să fii capul familiei. Și tu ai permis soției să te ducă cu zăhărelul în altă direcție. Și asta spune Dumnezeu multor pastori. Eu vreau ca tu să conduci biserica, dar să nu permiți altuia să o ducă în altă direcție. Trebuie să înțelegem bine asta. Dumnezeu l-a făcut pe bărbat să fie conducătorul. Acum asta este și în Noul Testament întâlnit. 1 Corinteni 11 cu 3. Duhul Sfânt spune: vreau să înțelegeți un lucru. Vreau să înțelegeți un lucru. Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii. Dacă nu înțelegi, vreau să înțelegi. Asta este ordinea impusă de Dumnezeu. Și a mai fost un motiv. Când Adam și-a deschis ochii, n-a văzut-o pe Eva. Dar pe cine a văzut prima dată? Pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spunea lui Adam: toată viața ta, când îți deschizi ochii, trebuie să mă vezi pe mine primul. Foarte important. Dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu, trebuie să-ți deschizi ochii, să-L vezi pe Dumnezeu întâi. Hristos să fie capul tău. Ce citim aici? Hristos să fie capul bărbatului și bărbatul capul oricărei femei. Știu că toți bărbații vă simțiți bine când m-au auzit spunând asta. E bine să auziți asta. Mă bucur și soția mea aici să aud că bărbatul trebuie să fie în casă. E bine. Dar Hristos trebuie să fie capul bărbatului. Acum vreau să le vorbesc fraților. Cum îi poți tu cere soției să ți se supună când tu nu te supui lui Hristos? Ce a spus sutașul roman? Eu sunt un om sub autoritate. Dar și când îi spun unui soldat să se ducă, se duce. De ce se duce? Pentru că și sutașul e sub autoritate. Vrei soția să-ți fie supusă? În totalitate? Dar ești tu în totalitate supus lui Hristos? Când Hristos îți spune să faci ceva, faci? Când Hristos îți spune să nu te uiți la fata aia frumoasă, îți întorci tu ochii de la ea? Dacă tu nu te supui lui Hristos, cum pretinzi ca soția să ți se supună ție? Asta este aroganța multor bărbați creștini. Au pretenția ca soțiile să le fie sub deget? Ei fac ce vor. Să știi că atunci nu ai nicio autoritate. Ai dreptul să pretinzi autoritatea atunci când tu respecti pe Hristos 100%. Cum să fii un bărbat capul familiei? Nu ca un general în armată. Nu. Iisus a spus: nu ca împărații pământului.
Not like the dictators on the earth who say do this and they do it.
Nu să fii ca un dictator pe pământ, fă asta și fă cu tare.
But what does it say?
Dar ce spune?
It says in Ephesians 5.
Efeseni 5.
The husband is the head of the wife.
Soțul este capul soției.
And he must love his wife, Ephesians 5:28, just like his own body.
Efeseni 5:28, și să-și iubească soția ca pe trupul lui.
There are two types of heads.
Sunt două tipuri de capete. Unul este capul guvernului, liderul guvernului, prim-ministru, și nu ăsta e exemplul tău. Celălalt cap este capul trupului. Ăsta să fie exemplul tău. Ce fel de cap trebuie să fie soțul? Nu capul guvernului, conducătorul guvernului, ci conducătorul și capul trupului. Cum se, relaționează acest cap cu trupul? Știți că fiecare mădular din trup ascultă comenzile venite din cap? De ce mâinile mele ascultă ce îi poruncește, le poruncește creierul? De ce mădularele mele ascultă ce le poruncește creierul? Acum când vorbim despre cap, spunem creier. Și fiecare parte a trupului meu cu bucurie împlinește ce spune creierul. N-ar fi minunat dacă așa ar fi și în familiile creștine, unde soția să asculte soțul? Dar există un motiv. Pentru că fiecare parte din trup știe ceva. Știe. Creierul, adică capul, este interesat de fiecare parte, fiecare mădulară din trup. Chiar dacă fac o rană mică la mână, capul este interesat să-l... Ești așa de interesat de soția ta că atunci când este rănită, câte puțin să o ajuți? De aceea, familiile noastre nu sunt cum ar trebui să fie familii creștine. Pentru că mulți creștini se comportă ca și niște prim-miniștri. Eu sunt conducătorul aici. Tu, ta și ascultă-mă. Asta e o casă păgână. Într-o casă, familie creștină, este capul trupului. Te interesează fiecare detaliu. Chiar dacă e un pic de mizerie pe mână, capul spune, mă noroi pe mână, am să-l spăl. Iisus era capul și a văzut noroi pe picioarele ucenicilor, a luat o găleată și le-a spălat. Iubește-ți soția nu așa cum ministrul iubește guvernul, ci cum Hristos iubește biserica. Această relație a trebuit să avem noi ca și soțul și soția. Când soțul iubește soția ca și capul trupul, va fi așa o supunere minunată din partea soției. Pentru că ea va ști că soțul îi pasă de tot ce îi se întâmplă. Și capul nu conduce trupul prin legi, ci dragoste. Nu trebuie să ne conducem ca familiile prin legi. Legile sunt pentru copiii care încă n-au ajuns sub har. 3-4 ani, un copil e încă sub lege. Trebuie numai să te asculte ce îi spui. Dar chiar și acei copii când cresc, nu vrem să îi tot ținem sub lege, vrem să avem o relație de dragoste cu ei. Dar trebuie să înceapă cu soțul și soția. Apoi putem zidi biserica. O biserică unde nu avem reguli și legi, ci dragoste. Dragoste puternică unul pentru altul. Dar trebuie să fie în primul rând în case. Familia este acolo unde practicăm dragostea pe care o arătăm în biserică. Când spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Cine este aproapele tău? Să te întreb, care este cel mai aproape, cel mai mare, omul cel mai apropiat de tine? Vecinul de la celălalt apartament? Cel mai aproape, aproapele tău cel mai aproape e soțul tău sau soția ta. Ei sunt mai aproape de tine decât vecinul tău. Dar adesea când ne gândim la aproape, ne gândim la vecin. Nu, el e un pic mai încolo. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuși. Iubește-ți soția sau soțul, copiii tăi, cei din casa ta. Să mai deschidem la un verset. 1 Ioan, capitolul 4. Capitolul 4.
We read here about someone who says in verse 20.
În 20.
Someone says I love God.
Dacă zice cineva eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urăște fratele, el nu este un credincios. Și Biblia spune că este un mincinos. Pentru că
the one who does not love his brother whom he can see cannot love God whom he cannot see.
Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Tu nu-l poți vedea pe Dumnezeu. De unde poți să știi dacă îl iubești pe acest Dumnezeu nevăzut? Dumnezeu încearcă dragostea pentru el, văzând dacă iubești pe unul pe care îl vezi. Nu pe acei pe care nu poți să-i vezi. Iubiți pe toți frații și surorile din Argentina? Ce mult iubiți, nu? Frații și surorile din China? Iubiți foarte mult, nu? Dar cum rămâne cu frații și surorile pe care îi vedeți în fiecare zi? Asta e problema. Dar dragostea noastră pentru Dumnezeu nu se vede în dragostea față de frații de la 1.000.000 de kilometri, la 10.000 de kilometri, ci de la față de o persoană pe care o poți vedea. Pe cine vezi tu în fiecare zi? Nu pe frații din biserică. Îi vezi poate de 2-3 ori pe săptămână, nu în fiecare zi. Care e sora pe care o vezi tu în fiecare zi? Soția. Pe care fratele vezi tu în fiecare zi? Soțul. Dacă nu poți să-l iubești pe cel pe care îl vezi în fiecare zi, nu te minți crezând că îl iubești pe Dumnezeu. Este una dintre cele mai mari înșelăciuni din creștinism. Un bărbat spune, îl iubesc pe Dumnezeu atât de mult. Dar nu e capabil să-și iubească nevasta pe care o vede. Cum se numește un asemenea om? Potrivit versetului 20. Mincinos. Cum se numește o soră care nu-și iubește soțul pe care îl vede în fiecare zi, dar care zice că îl iubește pe Dumnezeu? Mincinoasă. Am văzut niște surori în acestea în biserica noastră din Bangalore. Întotdeauna predică ele. Se roagă. Soții nu sunt pocăiți. Ele vin la biserică și se întorc acasă și le predică lor. Și le-am spus, soții noastre nu o să se pocăiască în veci. Păi uite-te cum trăiești. Tu nu mai știi să predici. Nu-ți iubești soțul. Nu știi cum să te supui soțului. Mergi și umpli capul cu predici. A ta, prin predica ta, îl duci spre iad. Știi ce trebuie să faci? 1 Petru 3 spune, 1, nevestelor, aveți un soț care nu-i pocăit? Este aici vreo soție care are un soț care nu-i pocăit? Citiți acest verset. E dedicația. Și a fost scris acum 2000 de ani. Soțiilor, fiți supuse soților voștri. Chiar dacă nu se supun cuvântului lui Dumnezeu, ca să fie câștigați, fără a predica nici măcar un cuvânt. Iată ce mod minunat de a câștiga un soț necredincios, fără a-i predica. Când? Prin purtarea voastră. Dar ce comportament? În versetul 2, comportamentul vostru curat și plin de respect. Ai tu un comportament temător față de soțul tău nenăscut din nou? Ce prețuiește Dumnezeu foarte mult? E acolo în versetul 4.
You need the hidden person of the heart, the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is very precious in God.
Omul ascuns al inimii în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Știți care este cel mai valoros lucru dintr-o soră? Nu faptul că ea profețește. Nu vorbirea în limbi. Nu că ea poate să predice. Nu mă impresionează toate aceste lucruri. Dumnezeu caută un duh blând și liniștit, care este atât de valoros în ochii lui Dumnezeu. Asta prețuiește Dumnezeu. E mult mai ușor să predici, să profețești, vă spun. E mai ușor să mergi la întâlniri de rugăciune și să pari foarte spiritual.
95% of the church doesn't have discernment, so they think you're spiritual.
95% nu are duhul discernerii și crede că tu ești cea mai spirituală.
But I know the word of God and I'm not fooled by that.
Dar eu știu cuvântul lui Dumnezeu și nu mă impresionează că faci tu pe spirituală. Nu mă impresionează.
I'm impressed when I see a sister who's got a gentle and quiet spirit.
Mă impresionează când văd o soră care are un duh blând și smerit.
If she speaks one sentence, it'll be a prophecy.
Și dacă vorbește o singură propoziție, va fi o prorocie. Pentru că vine dintr-un duh blând și smerit, pe care Dumnezeu îl prețuiește atât de mult. Aceasta este o femeie vlavioasă. Acestea sunt femeile vlavioase de care avem nevoie în biserică. Avem mult nevoie de multe. Avem nevoie de tinere care să se dezvolte ca și femeie vlavioasă. Nu spune o limbă tăcută, ci un duh tăcut. Își folosesc limba ca să binecuvânteze oamenii. Dar duhul e tăcut. Știți care este opusul un duh tăcut? Un duh agitat, neliniștit. Supărat cu unul, supărat cu altul. Asta nu e o femeie vlavioasă. O femeie vlavioasă rostește cuvinte, dar duhul ei este blând și smerit. Trebuie să cultivăm aceste valori în biserică. Pentru că dacă vom avea asemenea familii, vom avea asemenea biserică. Mai încolo, mai departe. În versetul 7. Acum pentru bărbați. Dacă ești un soț creștin, Biblia spune, la fel, ai nevoie și tu de un duh blând. Trebuie să te comporți cu soția ta cu mare înțelegere. Trebuie să înțelegi că este un vas mai slab. Tu poți ridica o cutie de 50 de kilograme. Dar soția ta nu poate, pentru că e un vas mai slab. Spiritual de asemenea. Recunoaște că este un vas mai slab. Nu critica pentru prea multe lucruri mici. Trăiește într-un mod înțelegător. Recunoscând că soția mea este un vas mai slab. Eu sunt cel puternic. Este un vas mai fragil. Și eu trebuie să o tratez ca pe un vas mai fragil. Și trebuie să o cinstez, spune în versetul 7. Dar ce fel de cinste? Ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Îți tratezi tu soția ca una care va moșteni împreună cu tine harul? Moștenitor e un cuvânt care este legat de tron. Vorbim despre moștenitorul la tron. Cutare este regele.
And this person is the heir to the throne.
Și acesta este moștenitorul la tron. Deci moștenitor e legat de tron.
So what he's saying here is joint heir.
Ce vedem aici este moștenire legată.
You must treat your wife as sitting on the same throne.
Înseamnă că trebuie să tratezi soția ca și cum ar sta pe același tron cu tine.
I'll give you a little bit of advice.
Vă dau un sfat mic. Soților, vreți să fiți regi la voi acasă? Faceți-vă nevestele regine. Și veți fi în mod automat regi. Dacă îți tratezi nevasta ca un sclav, tu vei fi soțul unui sclav, deci un sclav. E o nebunie. Cum ești tu capul în casa ta?
King and slave or king and queen?
Rege și sclav sau rege și regină?
The king is the head of the queen and he's also the head of the slave.
Regele e și capul reginei și capul sclavului.
The Bible says you must be the head as king and queen.
Biblia spune că să fii cap ca și cum ai fi rege și regină.
You treat your wife like a queen?
te comporți cu soția ta ca și cu o regină, cu respectul care îi se cuvine unei regine, tu ești regele. Dumnezeu te-a pus acolo. Dar recunoaște că este împreună cu tine moștenitoare. Ea e trupul tău. Tu ești capul, dar ea e trupul. Iată o, cu adevărat o familie evlavioasă. Și dacă copiii vor crește într-o asemenea familie, ați citit în Proverbe 15, Proverbe 15, cu 1. Scuze, 14 cu 1. 14 cu 1.
The wise woman builds her house.
Femeia înțeleaptă își zidește casa.
Why doesn't it say the wise man?
De ce nu spune bărbatul isteț, înțelept?
The wise woman builds her house.
Femeia înțeleaptă își zidește casa.
You know why?
Știi de ce?
Because it's the woman who brings the spirit of Christ into a home.
Pentru că femeia este aceea care aduce Spiritul lui Hristos în familie.
How is that?
Cum se întâmplă asta? Așa cum Hristos a supus Tatălui Său. Când tu aduci acest Duh în casa ta, prin supunerea ta față de soțul tău, este Spiritul lui Hristos. Știi ce se întâmplă? Copiii tăi învață. Am întrebat uneori femei măritate care îmi spuneau, frate Zac, am un soț atât de răzvrătit, vorbește urât cu mine. Îi le întreb, sora, dar de unde au învățat să vorbească așa? De la tine, cumva? Adică copiii mei vorbesc urât cu mine. Au învățat cumva de la tine, văzându-te cum vorbești cu soțul tău? Copiii învață de la părinții lor. Dacă copiii tăi nu te respectă pe tine, gândește-te dacă nu cumva de la tine au învățat lipsa de respect. Văd că tu nu vorbești cu respect soției tale. Văd că tu nu vorbești cu respect soțului tău. Și prind repede. Iau de la tine boala. De ce să-i pedepsești pe ei pentru ceva ce s-au molipsit de la tine? Tu trebuie să te pocăiești, spui, Doamne, copiii mei au învățat niște obiceiuri rele de la mine. Cel puțin de azi înainte, ajută-mă să vorbesc cu respect soțului sau soției mele. Eu am 4 băieți. Și am vrut să le las o moștenire. Nu o moștenire de bani. Nu-mi pasă dacă le dau zero bani, dar altă moștenire. Am vrut să crească într-o familie unde mama și tata nu se ceartă unul cu altul. Am vrut să le doresc copiilor mei să vadă o familie în care este pacea lui Dumnezeu. Fără agitații, fără tulburare. Și am spus, Doamne, e cea mai mare moștenire pe care vreau să o transmit copiilor mei. Le transmiți tu copiilor tăi aceeași moștenire? Ce rost să le acorzi educație, bani, haine? Să le cumpere o mașină la 18 ani? Nu de asta au nevoie copiii. Au nevoie să vadă o familie unde domnește pacea lui Dumnezeu. Căutați asta. Când vom clădi astfel de case, multe familii așa, astea vor deveni o biserică. Cerul este un loc plin de pace. Și casele noastre trebuie să fie colțuri de rai pe acest pământ. Copiii noștri care cresc în casele noastre, în familiile noastre, spună, am gustat un pic din cer. Și apoi vin în biserică. Și vor putea să guste cerul și din biserica noastră. Asta vrea Dumnezeu. Și fără puterea Duhului Sfânt nu se poate face asta. Simți că ai o mare nevoie când auzi un astfel de mesaj? Eu da.
You know what I do?
Știi ce fac?
I go and fall down on my face before God.
Mă duc și cad cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Și spun, Doamne, eu vreau să am o familie așa. Dar știu că nu pot. Dar umple-mă Tu cu Duhul Sfânt. Dă-mi acea putere supranaturală. Dragostea lui Dumnezeu în inima mea. Ca să am o astfel de familie. Și o astfel de biserică. Să ne rugăm. În timp ce ne plecăm capete la rugăciune.
God never speaks to condemn us.
Să știți că Dumnezeu niciodată nu ne vorbește ca să ne acuze. Nici ca să ne descurajeze. Niciodată.
He speaks to lift us higher.
El vorbește doar ca să ne înalțe mai sus.
The word of the Lord to you this evening is,
cuvântul lui Dumnezeu pentru tine în seara aceasta este acesta. Fiul meu,
my daughter,
fica mea,
come up higher.
Ridică-te mai sus.
Come up higher.
Mai sus, vino mai sus.
I'm inviting you higher than you are right now.
Te invit mai sus de unde ești acum.
And thus says the Lord, I will help you.
Și așa vorbește Domnul, eu te voi ajuta.
Seek me.
Caută-mă. Caută puterea Duhului meu. Și îți va împlini nevoile tale. Este cel mai important lucru pe care trebuie să-l cauți acum. Trebuie să ne păstrăm copiii într-o generație decăzută. Trebuie să le arătăm copiilor noștri cum trăiesc un tată și o mamă creștini. Avem nevoie de oameni evlavioși în conducere. Și surori evlavioase cu un duh blând și smerit. Ca să avem la rândul nostru copii evlavioși și să zidim biserica lui Hristos și să fim tari pentru războiul din ultimele zile. Tatăl nostru din cer, iartă-ne de păcate. Iartă-ne de nenumăratele noastre căderi. Doamne, ne pocăim. Ne întoarcem. Nu dăm vina pe nimeni. Nu dăm vina pe partenerul de familie. Toată vina e noastră. Iartă-ne. Curăță-ne. Umple-ne cu Duhul Sfânt. Ca să putem clădi familie evlavioasă pentru Tine. Și să fim tari până când Tu vei veni. În numele lui Iisus. Amin.